Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristo, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje tęsiame mūsų pokalbį apie pirmąjį Dievo įsakymą. Ir šiandien penktoji laida apie šį įsakymą. Ir keliaukime toliau, žiūrėdami, kokios kitos nuodėmės būna prieš pirmą Dievo įsakymą, kaip mes jį pažeidžiam. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Čia yra ir nepasitikėjimas dievų, ir rėmimasis kitais visokiais dalykais ir panašiai. Ir jau dabar esame priėję prie tokios nuodėmės prieš pirmą Dievo įsakymą, kuri vadinasi Simonija, Simonijos nuodėmė. Ir šiandien mes išsiaiškinsim iš tikrųjų, kaip čia taip yra, kada būna Simonijos nuodėmė. Čia yra susiję, gal iš karto pasakytysiu, kaip katekizme parašyta. Simonija yra dvasinių dalykų pirkimas arba pardavinėjimas. Na, štoks apibrėžimas. Ir čia turėtume išsiaiškinti iš tikrųjų, kada yra dvasinių dalykų pirkimas, pardavimas, o kada yra paaukojimas. Ir tai nėra nusipirkimas tam tikrų dvasinių dalykų. Kodėl vadinasi Simonija? Buvo toksai apaštalų darbų knygoje aprašomas burtininkas Simonas ir jis ten vieną dalyką paprašė apaštalų. Aš jums gal paskaitysiu tą ištrauką, iš kur kilęs yra tos nuodėmės, kada dvasiniai dalykai bandomi pirkt ar parduot. Iš kur kilęs tas nuodėmės pavadinimas Simonija. Čia yra apaštalų darbų knyga, 8 skyrius nuo 9 eilutės. Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamas jis esas nepaprastas. Na, jau mes kalbėjom apie okultinius dalykus, kaip nuodėmė prieš pirmo Dievo įsakymą ir pakankamai išsamei juos aptariam. Taigi skaitam toliau. Ir girdamas jis esas nepaprastas. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėjęs Pilypu, skelbinčių Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Simonas taip pat įtikėjo. Ir pasikrikštijęs visur sekiojo Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi po jo akių. Apaštalai Jeruzalėje išgirdė, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Tie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Matyt, dar nebuvo ne vienam jų nužengusi. Ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Čia yra sutvirtinimo sakramentas, kad pakrikštijus dar teikiama šventoji dvasė. Taip ir vyskupas deda rankas, kad sutvirtinamasis gautų šventąją dvasę, šventosios dvasios malonių pilnatvę. Taigi skaitom toliau. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasė, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir paprašė, duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasę. Už pinigus, matot, norėjo nusipirkti šitą galę teikti sutvirtinimo sakramentą, kaip dabar vadinam, anksčiau dar taip aišku nevadino, kad gautų šventąją dvasę. Bet Petras tarė jam, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su mane už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti ne mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė, melskite už mane viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai. Taigi tokia istorija apie Simoną, kuris pasiūlė pinigų, kad įgytų galę teikti šventąją dvasę, kaip ir apaštalai, kurie tą galę gavo iš Kristaus. Taigi dvasinių dalykų pirkimas ar pardavimas. Yragi pasakyta, kad dovanai gavote, dovanai duokite. Neįmanoma pasisavinti dvasinių gėrybių ir elgti su jomis, tarsi būtum jų savininkas ar šeimininkas, nes jų šaltinis yra Dievas. Jas galima iš jo gauti tik dovanai. Na, čia kažkiek gal tas dalykas, toks supratimas, kai bandoma nusipirkti dvasinius dalykus, yra susijęs ir su tais dalykais, kurie yra okultiniuose tuose reikaluose, nes ten yra manipuliacija su kiais dvasiniais dalykais, bandoma ir Dievu manipuliuoti. Na, bet aišku, yra problematiškų dalykų kartais ir bažnyčios gyvenime, kada tikrai pinigai tampa sąlyga gauti tam tikrus dvasinius dalykus arba tampa kliūtim jų negauti. Bažnyčia mokina, kaip kunigai gali imti auką ir kaip ją turėtų imti ir kaip teikti sakramentus. Pavyzdžiui, rašoma yra kanonų teisės kodekse 848 kanonas. Dvasininkas už sakramentų teikimą neturi nieko prašyti išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką. Visada rūpindamasis, kad vargingieji dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Taigi kompetentinga valdžia nustato tas aukas, vadovaudamasi principu, jog krikščionių bendruomenė privalo išlaikyti bažnyčios tarnus, juk yra parašyta, kad darbininkas vertas savo valgio, Evangelijo pagal Matą 10 skyrius 10 eilutė. Ir tas principas yra ir, mes turime neužmiršti, 5 bažnyčios įsakyme. 5 įsakymu paremk bažnyčią, skelbiama, kad tikintieji įpareigoti pagal savo išgalės prisidėti prie materialinio bažnyčios išlaikymo. Yra įpareigoti tikintieji prisidėti prie materialinio bažnyčios išlaikymo. 222 kanonas, 1 paragrafas, rašo. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui, apaštalavimo bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Taigi čia vienas dalykas, kad Kristaus tikintieji, čia neįpareigojami visi žmonės, čia yra tie, kurie priklauso bažnyčiai įpareigojami, Kristaus tikintieji ir turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais. Ne tai, kad nori, nenori, bet turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais. Kaip pasirūpinti? Jau čia yra kitas klausimas. Pagal savo išgalės, galbūt verslininkas vienai pasirūpins, paprastas žmogus darbininkas kitaip, bet pats principas, kaip apaštalas Paulius sako, kiekvienas te aukoja, kaip yra savo širdyje nutaręs, o netarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Tas apsisprendimas ir su kokia intencija tu aukoji, su kokia intencija prisidedi. Tačiau prisidėti įpareigoti yra visi. Ir žmonės prisideda prie bažnyčios misijos, kas finansiškai. Ligoniai ypač gali prisidėti savo kančios aukojimu. Tai yra ta dvasinė parama. Jaunimas dažnai prisideda savo noriaudami, o kartais ir ne tik jaunimas, parapijose būna daug savanorių, kurie skiria laiką, kurie ateina ne tik į mišes sekmadienį, bet talkina ar ten alfo kurso rengime ar rekolekcijose ir taip toliau. Bet visi darbuojasi bažnyčios vynuogyne įvairiais būdais. Bet va tas ir finansinis prisidėjimas yra labai svarbus, nes šiam pasauliui tai yra vis tik įrankis. Finansai yra įrankis. Galima su tais finansais blogus darbus daryti, bet galima ir daug gero padaryti. Yra sakoma, kad pinigai kaip mėšlas, kuo daugiau aplinkų išmėtai, tuo geriau viskas auga. Blogiausia, jeigu tą mėšlą laikai ir kaupi tam, kad jo daug prikauptum ir tiek. Gal dar čia reiktų pacituoti apaštalą Paulių, pirmas laiškas Korintiečiams, 9 skyrius nuo 4 iki 18 eilutės, čia apie atlygį dvasininkui kalbama. Argi mes neturime teisės valgyti ir gerti? Ar mes neturime teisės vedžioti su savim tikėjimo seserį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpatės broliai bei Kefas? O gal tik aš ir Barnabas neturime teisės nedirbti rankų darbo? Kasgi tarnauja kariuomenėje už savo paties pinigus? Kas sodina vynuogyną ir nevalgo jo vaisių? Arba kas gano bandą ir neminta bandos pienu? Ar tai sakau vien pagal žmonių papročius? Argi to nesako ir įstatymas? Mozės įstatyme parašyta: neužrišk nasrų kūlenčiam jaučiui. Bet argi Dievui te rūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko mums? Juk dėl mūsų buvo parašyta, kad artojas turi arti su viltimi ir kurėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį. Jei jums pasėjome dvasinių gėrybių, tai argi didelis dalykas būtų pas jūs pjauti medžiaginių? Jei kiti turi teisių į jūs, tai mes kur kas daugiau. Vis dėlto mes nesinaudojame tą savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytume kliūčių. Argi nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo iš šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų? Taip ir Viešpats yra patvarkęs, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos. Bet aš nesinaudojau jokiomis teisėmis ir tai rašau ne tam, kad būtų kitaip. Verčiau numirti, negu leisti, kad kas atimtų iš manęs šią garbę. Kad aš skelbiu evangeliją, tai neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė ir vargas man, jei neskelbčiau evangelijos. Jeigu tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį, bet kadangi darau ne savo valia, tai atlieku tik man patikėtą tarnybą. Koks tad atlygis? Ogi kad skelbdamas evangeliją, pateikiu ją veltų ir nesinaudoju teisę, kurią man duoda evangelija. Taigi apaštalas kalba apie teisę į atlygį skelbiant evangeliją. Tai tas, kuris sėja dvasinių dalykų, turi teisę gauti materialinių. Popiežius Benediktas XVI yra sakęs, kad evangelijos skelbimas yra pats didžiausias meilės darbas. Tačiau apaštalas kalba ir apie tos teisės nepasinaudojimą. Taigi, ką kalba ir kanonų teisės kodeksas, kad taip, dvasininkas už sakramentų teikimą neturi prašyti nieko išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką. Tačiau rūpindamasis, kad vargingi jį dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Taigi, va, tuo atveju nepasinaudot tą teisę priimti auką, jeigu žmogus neturi. Kitas klausimas, jeigu jis nėra iš tų neturinčių, tačiau dėl kažkokių principų ar kitų dalykų, ar sąžinės neturėjimo, tiesiog reikalauja, kartai žmonės daug dalykų iš kunigų reikalauja patys, nieko neprisidėję, kad tas vyras taptų kunigu. Ne vienos maldos nesukalbėjo už pašaukimus, nei vienos maldos nesukalbėjo už tą kunigą. Ir tiesiog su bažnyčia net negyvendami, nešvesdami sekmadienio, gyvendami su pasauliu, bet ateidami kaip pilypa iš kanapių išlysdami ir paskiau jau reikalaudami, jūs čia privalot man čia viską dabar suteikti, visus sakramentus, be jokių pasiruošimų ir taip toliau. Kunigas gali atsakyti sakramentą, jeigu netinkamai pasiruošus prašoma. Nes kunigo atsakomybė yra, kad sakramentai būtų teikiami tiems, kurie tikrai supranta, ką jie priima ir kad yra vilties, kad jie tais sakramentais gyvens. Tačiau kunigas neturi teisės atsakyti sakramento, jeigu dėl neturto žmogus negali paukoti. Pavyzdžiui, žmogus nori paprašyti mišių intencijos ir neturi už ką paukoti, kunigas negali atsisakyti priimti tos intencijos. Tačiau žmogus irgi negali galvot, kad jeigu aš paukoju kunigui kažkiek, tai dabar nusipirkau, išsinuomavau bažnyčią, čia bus atskiros tik tai mišios, čia tik tai mūsų, arba sako mūsų mišios. Ir jau gali šaukdint kunigą, čia tiek žvakių uždeg, čia dabar tiek lempų įjung, aš jau čia nusipirkau, kad tai žmogus paukoja 10 litų ir pradeda reikalauti. To ano tarsi tu jau įgyji teisę kažkokią ar dalį, kaip kokioj kredito unijoje, tarsi jau esi vienas iš savininkų. Ne. Kiekvienas tai aukoja, kaip yra širdį nutaręs, o netarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją ir auka tu nieko neįsigyji. Tiesiog prašant sakramentų, ta proga tu prisidedi prie bažnyčios išlaikymo ir jos tarnų išlaikymo, ta proga. Tiesiog gali ir be progos aukoti, niekas nedraudžia, tiesiog ateit kunigė, štai auka bažnyčiai, bet kažkodėl tai paprastai nedaroma, tradiciškai yra taip susiklostę, kad žmogus ateina dėl kokių nors sakramentų, dėl kitų patarnavimų, tai ta proga jisai ir prisideda prie bažnyčios išlaikymo ir bažnyčios tarnų. Tačiau tai nėra nusipirkimas. Ir negerai, jeigu sakom, kad tenai užpirkau mišęs, pavyzdžiui, sąmonėje mes turim vis tiek save ugdyti, čia daug kas priklauso ir nuo mūsų sąmoningumo. Taigi kunigas, jeigu jisai atsisakytų suteikti sakramentų dėl to, kad jam ten nepaukojo, kiek jisai prašė, tai jau kvepėtų simonijos nuodėmė. Bet taip pat ir žmogus, kuris duoda auką, bet ne kaip auką, bet kaip nusipirkimą arba kaip kyšį, tai irgi yra simonijos nuodėmė iš pasauliečio pusės. Yra tekę ir man tokių aukų nepriimti, kai parapijui ruoždavom krikštui ir padėjo ten daug pinigų ir sako, baigtų tas čia kalbas, gal susitarkim, čia be jokių pasiruošimų, duok mum tą krikštą ir viskas. Už pinigus, bet be jokio pasiruošimo ir žmogus nieko nenori girdėti apie šį sakramentą, nieko nenori girdėti apie tikėjimą ir taip jis daro ir simonijos nuodėmę ar dar gundo kunigą nusidėti, priimti šitą auką ir suteikti sakramentus be pasiruošimo. Tai štai tokie dalykai, kai yra tie dvasiniai dalykai parduodami arba perkami, čia bažnyčių nėra prekybos. Senam testamente tai yra dešimtinė, 10% ir žmonės gal ir kitose protestantiškose bažnyčiose ne už kažkokius patarnavimus, ne tą progą aukoja, bet tiesiog moka dešimtinę 10% nuo atlyginimo ir viskas. Kad katalikų bažnyčiui yra tasai, kad tiesiog pagal savo išgales, bet privalo. Privalo Kristus tikintysis prisidėti prie bažnyčios misijos, prie jos darbų, prie tarnautojų išlaikymo. Tačiau kaip yra širdyje nutaręs, o ne tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją, kaip sako apaštalas Paulius. Ir čia tada nėra simonijos nuodėmis. Brangus klausytojai, pratęsime mūsų pokalbį po pertraukėlės. Mėlus Marijos radijo klausytojai, tęsėme mūsų katechezės laidą apie pirmą dievų įsakymą, kalbamės kokios tos nuodėmės būna prieš pirmą dievų įsakymą ir iki pertraukos kalbėjom apie tokį dalyką kaip simonija. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Nežinau, ar mums pavyksta tą suprasti skirtumą iš tikrųjų, kada yra auka, kurią nieko tiesiog nenusiperkam, bet prisidedam, esam tada įgalintojai bažnyčios veikti šiam pasaulį prisidėdami, kur yra bandymas nusipirkti ir parduoti dvasinius dalykus. Dažniausiai kunigas nusideda simonijos nuodėmė, jeigu jisai bando parduoti dvasinius dalykus, o pasaulietis, jeigu jis bando nusipirkti. Nors aišku, gali ir pasauliečiai, pavyzdžiui, bandyti parduoti, jeigu tarkim pašventintos dievocionalijos, jeigu vat, prekybininkas pardavinėtų dievocionalijas ir štai čia pašventintos, čia nepašventintos ir už pašventintas imtų, pavyzdžiui, brangiau didesnė kaina, jau tai būtų simonijos nuodėmė. Gal tą principą tiesiog ir jau supratom, kad iš tikrųjų ir dvasininkas turi teisę pragyventi iš evangelijos skelbimo, nes tai moko apaštalas Paulius, tačiau dvasininkas kartais tą teisę nepasinaudoja, kad biednai gyvenančiam žmogui nebūtų užkirstas kelias į sakramentų malonę. Tačiau tikintieji turi pareigą ir turi turėti sąžinę iš tikrųjų, kad tas dvasininkas irgi yra žmogus ir jisai negali dirbti, tiesiog galėtų dirbti kažkokį kitą darbą, tačiau tada žmonėms būtų sunkiau jį jau rasti, pagauti tada, kada jiems reikia, o jis dabar gali budėti tiesiog, kad dvasininką rastų visada budinti, pasiruošusi patarnauti, tikintieji prisideda prie jo išlaikymo. Dažniausiai kunigas gyvena iš tų aukų, kurie aukojami prašant sakramentų, kunigiškų patarnavimų, šventų mišių aukos. Na, o tos lėšos, kur per rinkliavą surenkamos bažnyčioje, jos netitenka kunigui, ne vienas centas, net jei ir kunigas tą rinkliavą daro. Tiesiog kunigai daro dėl to, kad daugiau tada surenka parapijai. Kažkodėl žmonės Lietuvoje daugiau aukoja, kaip pats kunigas ar klebonas daro rinkliavą. O tos lėšos yra skiriamos tiesiog parapijai, po į parapijos kasą. Turime skambutį.
Norėjau paklausti, ką reiškia simonijos nuodėmės. Ką ta žodis simonija lietuviškai? Tai niekad pirmą kartą girdžiu šitokį pasakymą, simonijos nuodėmės.
Ačiū už klausimą. Gal ne nuo pradžių, jeigu laidai sujungėte. Skaičiau tą ištrauką apie tą žiniautoją Simoną. Burtininkas toks Simonas buvo, tai čia nuo jo vardo. Simonas, nes jisai paprašė, sako, ir aš norėčiau taip mokėti, kokie apaštalai dėjo rankas ir pakrikštytieji gavo šventąją dvasę. Matė Simonas, tas burtininkas, kaip jinai veikia ir jisai pasiūlė pinigų. Sako, ir aš noriu taip mokėti kaip jūs. Ir apaštalas Petras sako, kad tu pražūtum su savo pinigais, su maniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Ir dėl to tas bandymas dvasinių dalykų parduoti ar pirkti už pinigus ir pavadinta simonija. Nuo to žinio, kuris įtikėjo, paskui atsivertė, tai nuo jo vardo, nuo Simono vardo, kuris pasiūlė pinigų už šventosios dvasios malonę. Galim keliauti toliau, jeigu dar kas paskambins, galėsim staptelti. Toliau pirmas dievų įsakymas kalba, čia katekizmas apie nuodėmės prieš pirmo dievų įsakymą, tai kalba apie ateizmą. Žinoma, kad ateizmas tai yra dievo neigimas ir tai yra nuodėmė prieš pirmo dievų įsakymą, nes apskritai dievas tada yra neigiamas ir laikoma, kad amžinasis gyvenimas tai yra prasimanytas dalykas ir taip toliau ir panašiai. Čia gal galima būtų tokį dalyką prisiminti, tas dalykas vadinamas Paskalio lažybomis. Tikėjimas, ar yra amžinasis gyvenimas, ar nėra amžinojo gyvenimo. Tikėti, kad nėra amžinojo gyvenimo yra daug rizikingiau. Jeigu taip kalbant, iš naudos perspektyvos, pavyzdžiui, tai mažiau apsimoka, jeigu taip galima pasakyti, nes gerai, jeigu tarkim amžinojo gyvenimo nėra ir tas, kuris tiki, kad jo nėra, tarp kitko ateistas yra tikinti žmogus, kuris tiki, kad dievo nėra, taip sakyčiau, nes tai yra jo tikėjimas, jo pažiūros. Netikinčių žmonių nemanau, kad yra. Užtat yra labai svarbus tas terminas Kristaus tikintieji. Mes esam ne šiaip tikintieji, bet Kristaus tikintieji, nes šiaip, kad tikintieji, tai visi žmonės yra tikintieji, net ir ateistai, jie tiki, kad Dievo nėra. ir amžinojo gyvenimo nėra. Gerai, jeigu nėra, tai tada jis nieko nepraranda ir aš nieko neprarandu, jeigu tikiu, kad jis yra po mirties, tiesiog išnyksim ir tiek. Bet jeigu amžinasis gyvenimas yra, jis tiki, kad nėra, tai tada jis viską praras. O jeigu aš tikiu, kad jis yra ir gyvenu taip, tuo tikėjimu, aš viską atrasiu. Taigi netikint, arba tu nieko neprarasi, arba viską prarasi, o tikint, arba tu nieko neprarasi, arba viską atrasi. Vien tik tai logiškai pagalvojus ir pasvėrus, iš tikrųjų, jeigu jau nežinai, o mes dar Kristaus tikintieji turim tą tikrumą, nes mes priimam apreiškimą, mes gyvenam apreiškimu, mes nesam susigalvoję savo tikėjimu. Kalbant apie tą beprasmybę ateizmo, turime skambuti dar vieną.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Norėjau paklausti, ar nebūtų galima, pavyzdžiui, čia mano tokia nuomonė, iškabinti maždaug orientaciniai sąrašą, už kokias paslaugas bažnytės būtų imama pinigai, kiek jų?
Na, matote, nebūtų galima, nes kai kur klebonai net nesako ir tos orientacinės sumos, kur viskupų konferencija yra nustačiusi. Pavyzdžiui, šventų mišių auka, jeigu terminuotos atskiros šventos mišios, kada žmogui pasakoma ir data, ir intencija, ir kad tik jo intencija, ta orientacinė suma yra, pavyzdžiui, 40 litų nustatyta. Bet vėlgi, pasakai tą orientacinį dalyką, tada jau už praktikos kunigai žino, sako, o matai, kiek pareikalavo, nors nepareikalavai. Kiek būna tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, aplankai ligonę, tau tiesiog į kišenę įbruka pinigus. Pavyzdžiui, kitur parapijose kunigai pabrėžtinai neima pinigų lankant ligonius, kad tik nesusigalvotų tokio pletko, kad būtinai reikia turėti pinigų ir jeigu neturėsi pinigų, tai negali kviesti kunigo pas ligonį. Bet būna kiša į kišenę, o paskui girdi gandus jau iš kitų ateina, sako, žiūrėk, kiek kunigas nuplėšė. Tai tas orientacinis pasakymas, jeigu ten daug maž, kiek kaip ir jeigu pasakai, visada bus kalbų, kad tiek pareikalavo. Visada. Ir jeigu bus kažkokios iškabinta, kad ir bus žodis orientacinė maždaug, ar ten dar kažkaip, žmonės esklis kalbos, kad tiek reikalauja, kad tiek prašo. Ir kitas žmogus, neturėdamas iš neturto, jam bus nepatogu duoti mažiau. Arba pasakyti, kad aš neturiu, bet labai prašau kunigę pasimelsti. Čia tiesiog dėl žmonių, gal kažkur kitose šalyse ir įmanoma, žinau, kad Lenkijoje yra kitaip. Lenkijoje teko girdėti netgi, kad parapijos varžosi, jeigu kunigo mašina prastesnė, tai jau parapiečiams nelygis, jie susimeta, kad geresnę mašiną nupirktų, kad tik kitos parapijos klebonas nevažinėtų su geresnė negu jų klebonas. Čia nuo mentaliteto pas mūsų lietuviai kartais būna tokie tikrai pavydus ir žiūrėk, kunigas, jeigu geresnė mašina turi, tai jau ohohoho, bet kad tai yra jo vienintelis didesnis turtas, ta mašina jis neturi kito turto, neturi kitos nusavybės, apie tai žmonės negalvoja. Turime žinutę.
Ar nenusideda tikintieji pirmam Dievo įsakymui, garbindami stebuklingas skulptūras ir paveikslus?
Į šitą klausimą dabar gal nenorėčiau atsakyti, nes ruošiuosi rytoj apie tai kalbėti atskira tema, nes vat ir baigsim kalbėti apie pirmo Dievo įsakymą, nes pirmam Dievo įsakymė yra ten tas pasakymas, nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo, čia norėtųsi pakalbėti išsamiau. Tai kviečiu pasiklausyti rytoj katechezės laidos ir tenai apie tai kalbėsim išsamiau. Jeigu trumpai, vėlgi, galim sakyti, iš tikrųjų nenusideda, tačiau vėlgi priklauso ir nuo mano supratimo ir nuo nuostatos. Gali būti kartais, kad ir nusideda. Tai va, bet apie tai pakalbėsim išsamiau rytoj. Vėl kitas skambutis. Prašom.
Gerbėjai Zukristus.
Per amžius amen.
Aš labai jūsų laidą gerbiu, visuomet visko sutinku su visok bažnyčios mokymu, bet man vat užkliuvo vienas dalykas, man ta joga užkliuvo, suprantat? Ir čia aš nenoriu sutikti su kai kuriais dalykais. Ten budizmas, reinkarnacijos, ten visa kita, tai taip, čia tai visa tai nesąmonė viskas yra. Bet pavyzdžiui, savytaiga, kvėpavimo pratimai, savytaiga, taigi tai yra Europoje pripažinta psichoterapija yra. Man yra tekę kalbėtis, bendraut, bet galbūt dalyvaut laidose tenai su tai taip pat teologais. Ir kai kurie yra tokius nuomonės, kad jeigu va, tam tikros ribose tokie dalykai neperžengiant į filosofiją, į garbinimą, į kultą nedarant. O šiaip galima daryti ir sporto treniruotės kultų padaryti galima, raumenų lavinimą.
Žinoma, kad galima. Teisybė. O tas padarimas, aišku, bet čia yra labai labai slidu čia. Tas kaip ir žaidims su ugnim yra, iš tikrųjų, čia to netikinčia, da to nedarant. Mes jau tokie stiprus pradedam jaustis, atrodo, kad jau čia mūsų nepažeis, mes čia neapsinuodysim savo sąmonės ar mąstymo neapnuodysim, neįsileisim kitos ideologijos. Neteko sutikti žmogaus, kuris, va taip, kaip jūs sakot, galvotų, kad čia nieko tokio, čia ideologijos neprisimu, čia tik praktikuoju, bet kuris iš tikrųjų nebūtų užkristas jau tos ideologijos. Jau žiūrėk tenai, tai ten visokie jau tie vegetarizmai irgi su tam tikra ideologija, tai ten jau tokie, žiūrėk, pasiskaitinėjai ir tų visų rytietiškų dalykų, žmogus krypti tokį new age'ą. Visos religijos geros, čia Dievas vienas, tiesiog, va, pavyzdžiui, sako, to Europoje patvirtinta, Europoje buvo kažkuriais metais ir Blavatskojos metai paskelbti, kurie ir new age'o pradininkė. Tai, kad Europoje kažkas paskelbta, tai čia Europoje daug dalykų gali būti paskelbta, bet, nu, gerai, galit keliauti su Europa, puiku, su pasauliu. Bet va čia man ir rinktis, su kuo aš einu, ar aš einu su pasaulio dvasia, ar aš einu su bažnyčia. Ir tiek. Gerai, jeigu nepripažįstam kažko, gerai, pabandykit. Pabandykit, bet paskui žinokit, kad galit sugrįžti, kad kai kurios žaizdos, kai kuriom paskui laiko reikia, kad jas gydytum. Jeigu netikė, kad ugnis karšta, gerai, prikiš nagus. Paskaudės biški kurį laiką. Čia taip sakant, tai kiekvienas žmogus yra laisvas, iš tikrųjų, čia jokios prievartos nėra, bažnyčia gerbė sąžinės laisvę. Galime kai kurios dalykus, kur nepasitikim, išsibandyti. Klausimas, ar verta? Trumpoji žinutė dar.
Ar tai susiję su pirmoju dievų įsakymu, kai paprašo giedoti primirusio ir už tai imami pinigai? Ar tai nėra savo talentų pardavimas?
Va, čia tai geras klausimas. Iš tikrųjų, man kai tekdavo laido žmogų ir kai matai tos giedotojus, dažnai širdį dėl jų tokį rūpestį išgyveni. Tokių rūpesčių neišgyvenu, kai kaime kur nors susirenka kaimo žmonės, kurie moka giedot, 10-12 jų ten karunka, gieda kalnus ir jie nuo jokios aukos jokio mokesčio neima. Bet aš nesakau, kad negalima imti aukos užgiedojimą. Nes vis tiek žmogus, kuris gieda per laidotuvės, jis skiria laiko, jis galėtų tuo laiku kažkur dirbti, kažką veikti ir užsidirbti, tai jam turėtų būti vis tiek atlyginama ne užgiedojimą, bet už laiką. Užskiriama tą laiką, nes žmogui irgi reikia pragyventi ir gal iš to gyvena. Tačiau iš tų giedotojų pusės iš tikrųjų labai svarbu, nes tikrai daug esu matęs, nu, į vidų žmogaus neįlysi, bet kai vis tiek kažkiek susipažįsti, pamatai, būna ten, ar laukiant karsto kažkokios kalbelės, dar kažkas, tu matai, kad žmogus tikrai nesimeldžia giedodamas. Jis nesimeldžia, jisai atgieda, kad gautų pinigus. Ir jeigu taip, tai yra simonija. Jeigu taip. Užtat reiktų kviesti tokius giedotus, kurie iš tikrųjų yra tikintis, kurie švenčia sekmadienį, kurie yra praktikuojantis katalikai ir kurie už jūsų mirusį melsis giedodami. Taip yra teisinga jam atlyginti už tą laiką skirtą tai maldai, nes jis tada negalėjo tuo metu kažkur kitur darbuotis, kad užsidirbtų savo pragyvenimui. Tačiau tam giedotojui, jeigu girdit, mėly giesmininkai, paklauskit savęs, ar jūs, kai gėdat per laidotuvės, jūs iš tiesų gėdodami meldžiatės už mirusiuosius? Ar tik tai skubat atgėdoti, padaryti tokią nelietuviškai tariant pakazūchą, kaip čia mes 3-4 balsais gražiai pagėdam ir gaunam atlyginimą ir mums su Dievu jokių reikalų daugiau neturim? Neįmanoma, kad netikinti žmogus iš tikrųjų galėtų melstis už kitą. Dar vieną žinutę ir baigsim laidą.
Ar aukojimas sekmadienio mišiose yra tie 10%, ar reikia dar aukoti atskirai?
Tai nuo jūsų priklauso, ar tai yra 10%. Bažnyčia neįpareigoja skirti 10%. Bet žinau, yra katalikų, kurie patys savei pareigoja. Kad... Ir paskui liudija apie palaiminimą, iš tikrųjų, kaip Dievas per tai laimina ir jų verslą, ir pajamas. nusistatai, kad 10% skirsiu bažnyčiai, arba galim nebūtinai bažnyčiai, tiek bažnyčiai, bet tiek kažkur labdarai. Labai yra gera nusistatyti procentą, tada yra ramu, nes kitaip žmogus būna piktas, o ir vėl prašo, ir vėl reiks duot. Tu žinai savo limitą, tu gali iš karto jį atiduot, gali kiekvieną sekmadienį po truputį, bet tas labai išlaisvina, bet čia tik patarimas. 10% nėra įpareigota katalikų bažnyčiui, tačiau yra žmonių. Ir kiek jūs aukojat, vat, jeigu jūs 10% aukojat, tai yra tie 10%, jūs aukojat 1%, tai yra 1%. Jeigu jūs iš piniginės iškrapsot baltus centus ir išdidžiai paberėt į rinkliavos krepšelį, tai irgi jūsų valia ir jūsų gėda. Taigi, kiekvienas sprendžia pagal tai, kaip jisai aukoja pagal savo širdį, kaip ir Paulius sako, dar kartą kartoju, kiekvienas tai aukoja, kaip yra savo širdyje nutaręs, o netarsi verčiamas. Nes Dievas myli linksmą davėją. Brangieji, pratęsime dar mūsų pokalbį apie pirmą Dievo sakymą kitoje katechezėje. Šiandien laidą jau baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą katechezė.
Jėzaus aukštumų.